អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមដំណឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរនិខមណាំងបន្តជំពូក24ដល់ជំពូក25យើងសិក្សាអំពីហេតុការណ៍ដែលលោកម៉ូសេឡើងទទួលក្រឹត្យវិន័យតែម្នាក់ឯងពីព្រះជាម្ចាស់នៅលើភ្នំចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ1ដល់ជំពូក25ខ1ដល់ខ9នៅក្នុងជំពូក24បើវចនាមានចំណងជើងថាលំដាប់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះមុនមានរងឧបោសថពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់ការតាំងសញ្ញាលោកម៉ូសេឡើងទៅលើកំពូលភ្នំកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24គឺជាសេចក្តីបញ្ចប់នៃច្បាប់នីតិបញ្ញត្តិសម្រាប់គ្រប់គ្រងសង្គមមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានចាប់តាំងពីព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក21មកក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមិនមែនមានតែក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទេគឺរួមមានទាំងច្បាប់នីតិបញ្ញត្តិសម្រាប់គ្រប់គ្រងសង្គមមនុស្សថែមទៀតផងច្បាប់គ្រប់គ្រងសង្គមមនុស្សមានបញ្ហាសីលធម៌ដែលសង្គមមនុស្សត្រូវតែយកមកអនុវត្តដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខដល់មនុស្សជាតិពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលំដាប់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះមុនមានរងឧបោសថព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ1ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលឯងនឹងអេរ៉ុនព្រមទាំងណាដាបអប៊ីហូវហើយនឹងពួកចាស់ទុំសាសអ៊ីស្រាអែល70នាក់ឡើងមកឯព្រះយេហូវ៉ាហើយឲ្យថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយនៅទីនេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេនាំមនុស្សប្រុស70នាក់ដើម្បីទៅជួបព្រះអង្គនៅលើភ្នំលើកលែងតែលោកម៉ូសេចេញមនុស្សប្រុសទាំងនោះត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះពីចម្ងាយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្រោមអំណាចនៃក្រឹត្យវិន័យការថ្វាយបង្គំព្រះមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះពីការថ្វាយបង្គំដែលស្ថិតនៅក្រោមព្រះគុណហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់នាំសាសអ៊ីស្រាអែលដោយព្រះគុណមានលក្ខណៈខុសឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងណាស់អំពីការគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យនៅក្រោមអំណាចក្រឹត្យវិន័យមនុស្សត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះពីចម្ងាយសប្តាហ៍នេះយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះចិត្តបានត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក2ខ13បានចែងថាតែឥឡូវនេះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមនៅឆ្ងាយបានមកជិតវិញដោយសារព្រះលិខិតទ្រង់យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោសយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបរួចហើយព្រះអង្គដឹកនាំយើងដោយសារព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍របស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ2និងខ3ត្រូវឲ្យម៉ូសេតែម្នាក់ឯងចូលមកជិតព្រះយេហូវ៉ាចំណែកអ្នកឯទៀតមិនត្រូវឲ្យចូលមកជិតទេហើយពួកបណ្ដាជនក៏មិនត្រូវទាំងឡើងមកជាមួយផងនោះម៉ូសេក៏ទៅប្រាប់ដល់បណ្ដាជនតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះរួចពួកជនទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលព្រមថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកនៅក្នុងពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បានសួរបញ្ជាក់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតថាតើពួកគេពិតជាចង់បានក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះមែនឬក៏មិនមែនពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេនាំគ្នាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតថាគេពិតជាចង់បានច្បាប់របស់ព្រះមែនពួកសាសនេះគឺទុកចិត្តខ្លួនឯងពេកថាអាចកាន់តាមច្បាប់នោះឲ្យបានពួកសាសអ៊ីស្រាអែលសន្យាថាគេនឹងកាន់តាមគ្រប់ទាំងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុននឹងគេស្គាល់ថាក្រឹត្យវិន័យមានខ្លឹមសារបែបណានោះផងសាសនេះជឿថាពួកគេអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបានក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យបានទេយើងងាយនឹងឆ្លើយដាក់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលអះអាងថាគេអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យបានជាពួកគេត្រូវចាញ់ការបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងប៉ុន្តែចំពោះយើងវិញសប្តាហ៍នេះ ក៏នៅមានមនុស្សដែលហ៊ានអួតថាគាត់អាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យបានដែរមនុស្សទាំងនោះភាគច្រើនយល់ថាពួកគាត់អាចធ្វើតាមក្រឹត្យក្រមដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញគឺពួកគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងជាពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ18បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេនៅទីនេះបានប្រាប់ថាបើយើងអួតថាយើងមិនមានបាបទេនោះយើងមិនបានបោកបញ្ឆោតដល់អ្នកជិតខាងហើយក៏មិនបានបោកបញ្ឆោតដល់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធកូនយើងដែរហើយរឹតតែមិនបានបោកបញ្ឆោតដល់មិត្តសម្លាញ់យើងណាម្នាក់នោះដែរប៉ុន្តែគឺយើងកំពុងតែបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងជាពិតប្រាកដអស់លោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាបើមានជនណាម្នាក់ហ៊ានអួតថាគាត់មិនដែលធ្វើបាបសោះជននោះប្រហែលជានិយាយការពិតហើយមើលទៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបានចែងថាអ្នកណាដែលយល់ថាខ្លួនមិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនោះគឺអត់មានសេចក្តីពិតសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏គ្មានដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ10ដោយថាបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជនណាដែលអះអាងថាគាត់មិនដែលធ្វើបាបសោះជននោះគឺមូលបង្កាច់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាជនដែលភូតភរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនចេះភូតភរតតែសោះបើលោកអ្នកនៅតែហ៊ានហៅព្រះអង្គថាជាអង្គភូតភរសូមអស់លោកអ្នកបានហៅខ្លួនឯងទៅយើងមិនហ៊ានពោលពាក្យនេះចេញពីបបូរមាត់របស់យើងទេមនុស្សមានបាបបើហ៊ានអះអាងថាធ្វើអ្វីល្អមួយក៏ហ៊ានថាចោះក៏ប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យអួតថាខ្លួនឯងធ្វើល្អគ្រប់លក្ខនោះឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដឹងថាពួកគេកំពុងតែនិយាយពីអីទេកំពុងតែគេឆ្លើយថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកពួកសាសនេះគឺមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់ការតាំងសញ្ញាព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ4ដល់ខ7ម៉ូសេក៏កាត់អស់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ារួចលោកក្រោកពីព្រលឹមទៅស្អាងអាសនាមួយនៅជើងភ្នំហើយក៏បញ្ឈរថ្ម12តាមចំនួនពូជអំបោសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12រួចលោកចាត់ពួកកំឡោះកំឡោះជាកូនចៅពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅថ្វាយដង្វាយដុតហើយនឹងសម្លាប់គោឈ្មោលថ្វាយជាដង្វាយមេត្រីដល់ព្រះយេហូវ៉ាលោកក៏យកឈាមពាក់កណ្ដាលដាក់ក្នុងផើងហើយពាក់កណ្ដាលទៀតប្រោះទៅលើអាសនារួចយកសិភៅសញ្ញាមកអានមើលឲ្យបណ្ដាជនស្ដាប់គេក៏ឆ្លើយឡើងថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលមកហើយនឹងស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកផងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេទុកចិត្តខ្លួនឯងពេកបានជាគេនឹងហ៊ានអះអាងថាពួកគេអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគ្រប់ប្រការបានសាសនេះពិតជាបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងមែនគេសន្យាថាគេស្ដាប់បង្គាប់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើតាមអ្វីដែលគេសន្យានោះទេមនុស្សមានបាបជឿថាខ្លួនអាចធ្វើឲ្យព្រះសពប្រហារតីបានក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតព្រះមិនអាចសពប្រហារតីជាមួយនឹងទង្វើរបស់មនុស្សមានបាបបានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏មិនអាចធ្វើឲ្យព្រះសពប្រហារតីដោយការតាមច្បាប់របស់ព្រះនោះឡើយមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានបាបបានជាមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតខ្លួនមកបើលោកអ្នកមិនជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រង់ចំណុចនេះទេសូមលោកអ្នកបានសង្កេតមើលស្ថានភាពរបស់មនុស្សលោកសពថ្ងៃនៅលើលោកនេះមនុស្សច្រើនតែយកច្បាប់មកទ្រាប់អង្គុយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ10ដែលបានចែងថាគ្មានអ្នកណាសុចរិតសោះសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងសពថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលគេហៅអំពើបាបថាជាសេចក្តីសំរុំហៅអំពើអាក្រក់ថាល្អហៅសថាជាខ្មៅពួកហោរាបានទស្សន៍ទាយកន្លងមកថាថ្ងៃនោះនឹងមកដល់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះកំពុងតែមកដល់ហើយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ8ដូច្នេះម៉ូសេលោកយកឈាមទៅប្រោះលើជនទាំងឡាយដោយពាក្យថានេះជាឈាមនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាបានតាំងនឹងអ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ទាំងនេះមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននៅក្រឹត្យវិន័យមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេត្រូវប្រើឈាមដើម្បីយកទៅប្រោះនៅលើបណ្ដាជនការប្រោះឈាមលើបណ្ដាជនបញ្ជាក់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដឹងថាគេត្រូវធ្វើយ៉ាញ់បូជាដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់គេដែលគេបានប្រព្រឹត្តនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ កាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ22គូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាហើយតាមក្រឹត្យវិន័យសឹងតែគ្រប់របស់ទាំងអស់បានស្អាតដោយសារឈាមបើគ្មានខ្ចាយឈាមទេនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យបានរួចពីបាបឡើយព្រះបានរំលឹកដល់មនុស្សពីការខ្ចាយឈាមនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីឲ្យមានការខ្ចាយឈាមគឺត្រូវតែសម្លាប់ជីវិតអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីបង់នៅថ្លៃពិរុទ្ធភាពមុននឹងមនុស្សមានសិទ្ធិអាចឡើងទៅស្ថានសួគ៌បានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលោកម៉ូសេឡើងទៅលើកំពូលភ្នំព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ9និងខ10បន្ទាប់នោះម៉ូសេក៏ឡើងទៅនាំទាំងអេរ៉ុនណាដាបអប៊ីហូវហើយនឹងពួកចាស់ទុំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង70នាក់ផងគេក៏បានឃើញព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់មានដូចជាកំរាលធ្វើពីត្បូងកណ្ដៀងស្រឡះត្រចះដូចផ្ទៃមេឃនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគេបានឃើញព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យយល់នៅបទគម្ពីរនេះយើងត្រូវតែយកខគម្ពីរផ្សេងៗទៀតមកពិចារណាជាមួយគ្នានៅលើលោកនេះមិនដែលមានមនុស្សជាតិណាម្នាក់ដែលមើលឃើញព្រះទេត្បិតព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ18បានចែងថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអោរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គឃ្លាដែលថាគេបានឃើញព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺមានន័យថាគេឃើញមានភាវៈមួយដែលដូចជាព្រះយើងជឿថាយើងមិនអាចមើលឃើញព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាជារៀងរហូតឡើយបើយើងចង់ស្គាល់ព្រះវរបិតាយើងអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានលក្ខណៈដូចបំផុតទៅនឹងតួអង្គព្រះវរបិតាប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមិនបានមើលឃើញព្រះវរបិតាដោយផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាតួអង្គសម្រាប់បំពេញដល់សេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់ចិត្តយើងគ្រប់គ្នាការដែលអាចឲ្យយើងស្គាល់ព្រះវរបិតាឲ្យបានច្បាស់នោះគឺយើងត្រូវស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់មិនបានដឹងថាតើព្រះវរបិតាមានរូបរាងអារម្មណ៍ឬក៏ព្រះតម្រេះបែបណានោះទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់រំលឹកយើងដែរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ8និងខ9គំនិតអញមិនមែនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាទេឯផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់អញដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមិនអាចស្គាល់នៅព្រះតម្រេះរបស់ព្រះវរបិតាអស់ក៏ដោយក៏យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានបើកព្រះតម្រេះរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់លោកម៉ូសេលោកអេរ៉ុនលោកណាដាបលោកអប៊ីហូវហើយនឹងពួកចាស់ទុំអ៊ីស្រាអែលទាំង70នាក់មិនបានឃើញព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានឃើញភាវៈដែលមានលក្ខណៈដូចជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ11តែទ្រង់មិនបានដាក់ព្រះហស្តលើពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដ៏មានត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះទេគេបានឃើញព្រះអង្គរួចក៏នាំគ្នាបរិភោគភោជនៈដូចជានៅក្នុងខខាងលើដែរខនេះបានបញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែបានឃើញអ្វីដែលមានលក្ខណៈដូចជាព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯលោកម៉ូសេលោកចង់ឃើញព្រះណាស់បានជាលោកសូមឲ្យឃើញទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានមនុស្សម្នាក់ក៏ចង់ឃើញព្រះដូចជាលោកម៉ូសេដែរលោកនោះឈ្មោះលោកហ្វីលីបលោកពិតជាបានដណ្ដឹងសួរដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញព្រះវរបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងនោះយើងខ្ញុំពេញចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាភីលីបអើយខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាយូរដល់ម្ល៉េះហើយអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំឬអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏បានឃើញព្រះវរបិតាដែរចោះធ្វើដូចម្ដេចបានជាអ្នកថាសូមបង្ហាញឲ្យឃើញព្រះវរបិតាផងដូច្នេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ8និងខ9បើលោកអ្នកចង់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់លោកអ្នកអាចឃើញព្រះអង្គបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមុនសិនយើងមិនអាចចូលផ្ទាល់ទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេពោលគឺយើងត្រូវចូលទៅព្រះអង្គបានតាមរយៈអ្នកកណ្ដាលមួយរូបត្បិតព្រះគម្ពីរបានចែងថាពីព្រោះមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះហើយនឹងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ5 មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាបានតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងមិនអាចឡើងទៅឯព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាបានដោយខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីព្រំដែនរបស់យើងជាមនុស្សត្រង់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ13នោះម៉ូសេនិងយូស្វេជាអ្នកជំនួយការលោកក៏ក្រោកឡើងហើយម៉ូសេលោកឡើងទៅលើភ្នំព្រះឥឡូវនេះយើងឃើញមានបរិសវ័យក្មេងម្នាក់នាមយូស្វេនៅក្នុងឆាកនេះទៀតហើយព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនបរិសវ័យក្មេងរូបនេះដើម្បីទទួលកិច្ចការងារបន្តពីលោកម៉ូសេយូស្វេក៏នៅវ័យក្មេងណាស់ហើយបានជាព្រះអង្គត្រូវហ្វឹកហ្វឺនលោកច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដើម្បីឲ្យលោកអាចត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខ14ដល់ខ18លោកបង្គាប់ដល់ពួកចាស់ទុំថាចូលអ្នករាល់គ្នារងចាំយើងនៅទីនេះចុះទំរាំយើងត្រឡប់មកវិញមើលមានអេរ៉ុននិងហឺនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាហើយបើអ្នកណាកើតមានវិវាទទាស់តែងគ្នានោះត្រូវចូលមកសួរលោកចុះម៉ូសេក៏ឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយហើយមានពពកគ្របលើភ្នំសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏នៅលើភ្នំហើយពពកក៏គ្របលើភ្នំពេញចំនួន6ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7ទើបទ្រង់មានបន្ទូលពីកណ្ដាលពពកហៅម៉ូសេឯសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ានោះមើលទៅដូចជាភ្លើងឆេះនៅលើកំពូលភ្នំចំពោះដល់ភ្នែកនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលម៉ូសេលោកចូលទៅក្នុងពពកឡើងទៅលើភ្នំហើយក៏នៅឯណោះអស់40ថ្ងៃ40យប់លោកម៉ូសេក៏ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំស៊ីណាយដើម្បីទទួលក្រឹត្យវិន័យព្រមទាំងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងលោកម៉ូសេទទួលក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះតែម្នាក់ឯងនៅលើកំពូលភ្នំពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី25ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់សង់រោងឧបោសថសេចក្តីណែនាំដើម្បីសង់ទីបរិសុទ្ធតុនំប៉័ងតាំងទុកជើងចង្គៀងធ្វើពីមាសចាប់ពីព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25រហូតដល់ជំពូក30ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅគំរូសម្រាប់សាងរោងឧបោសថផងនិងຂະຫນາດគំរូសម្រាប់ធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ដល់សម្ដេចសង្ឃផងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវសេចក្តីណែនាំដើម្បីយកទៅសាងសង់រោងឧបោសថរោងឧបោសថគឺជាមណ្ឌលសម្រាប់ជួបជុំគ្នានៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរោងឧបោសថគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចមានសិទ្ធិខិតចូលមកជិតព្រះជាម្ចាស់បាននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់សង់រោងឧបោសថព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេយកដង្វាយមកថ្វាយអញត្រូវទទួលដង្វាយដែលថ្វាយដល់អញនោះពីអស់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយស្ម័គ្រពីចិត្តពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទើបនឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់គេប្រមាណជា2ឬក៏3ខែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលដែលគេទើបតែនឹងរួចអំពីការជីជាន់ភ្លៀមព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យគេថ្វាយដង្វាយដើម្បីយកមកសាងរោងឧបោសថយើងមានការអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាថ្វាយដង្វាយរហូតដល់មានគេខាត់មិនឲ្យថ្វាយដង្វាយផងអអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរឿងនេះគឺយើងមិនទាន់ដែលឃើញមាននៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសពថ្ងៃនេះនៅឡើយទេនៅជំនាន់លោកម៉ូសេលោកម៉ូសេក៏មានឱកាសខាត់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកុំឲ្យយកដង្វាយមកថ្វាយធ្វើអីពីព្រោះច្រើនពេកណាស់ទៅហើយនៅពេលនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីដង្វាយដែលពួកគេត្រូវយកមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នោះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ3ដល់ខ7នេះជាដង្វាយដែលឯងត្រូវទទួលពីគេគឺជាមាសប្រាក់លង្ហិនហើយអំបោះពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមនិងអំបោះឃ្លោតទេសយ៉ាងម៉ត់ព្រមទាំងរោមពពែស្បែកជៀមឈ្មោលជ្រលក់ពណ៌ក្រហមស្បែកផ្សោតនិងឈើនាងនួនប្រេងសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបសម្រាប់ប្រេងចាក់លាបហើយសម្រាប់គ្រឿងដុតត្បូងអូនីកហើយត្បូងគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ដាំនៅអេផូតនឹងនៅប្រដាប់បាំងទ្រូងលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានវត្ថុទាំងនោះមកពីណាដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះនៅចាំទេនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបពួកសាសន៍អេស៊ីបត្រូវបង់ថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល400ឆ្នាំមកឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ36បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រកបដោយគុណនៃសាសអេស៊ីបដល់ម្លេះបានជាគេចែកឲ្យតាមដែលសូមយ៉ាងនោះគេក៏បង្ហិនបង្ហោចដល់ពួកសាសអេស៊ីបក្នុងវេលាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគេនាំយកមកនៅជាមួយនៅទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនបើតាមស្មានគ្រាន់តែលុយដែលគេយកមកសង់ទីបរិសុទ្ធមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះនោះមានប្រមាណដល់ទៅជា5លានដុល្លារបើគិតជាតម្លៃប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ60រោងរបស់សត្វតូចទេប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យអាចសែងបានស្អាតហើយមានពណ៌ចម្រុះជាច្រើនផងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ8រួចឲ្យគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានបន្ទូលម្ដងណាសោះថាទ្រង់នឹងគង់នៅក្នុងរោងរបស់សត្វដែលយើងយល់ថាជាទីកន្លែងណាមួយនោះឡើយប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគង់នៅចន្លោះជេរ៉ូប៊ីនព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ជំពូក4ខ4ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក6ខ2គម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី2ជំពូក19ខ15ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក37ខ16និងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក37ខ16បានគាំទ្រអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈទេវាធិបតីពាក្យនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងអាចរកពាក្យដែលមានន័យខ្ពស់នេះបានតែប៉ុណ្ណឹងរីឯមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងដល់សង្គមអ៊ីស្រាអែលគឺជាព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលផ្ទាល់បាលាំងរាជរបស់ទ្រង់គឺគង់នៅចន្លោះជេរ៉ូប៊ីនពោលគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចជួបជាមួយនឹងព្រះបានសប្តាហ៍នេះគំនិតដែលមនុស្សជឿថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងអាគារដែលមនុស្សសាងសង់ដោយដៃគឺមិនពិតប្រាកដទេសាសដតីគេតែងតែមានគំនិតបែបនោះមានអ្នកខ្លះហ៊ានទៅហៅព្រះវិហារថាជាដំណាក់របស់ព្រះយើងមិនអាចហៅថាជាដំណាក់របស់ព្រះបានទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនបានគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដោយដៃមនុស្សធ្វើនោះឡើយស្ដេចសាឡូមោនបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះយ៉ាងច្បាស់ថាយីអើតាព្រះនឹងគង់លើផែនដីជាប្រកាសឬមើលផ្ទៃមេឃនិងអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃនោះមិនល្មមឲ្យទ្រង់គង់ចុះទៅហើយចំណងបើព្រះវិហារដែលទូលបង្គំបានស្អាងនេះតើនឹងចង្អៀតអំបានម៉ានទៅទៀតព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ27រោងឧបោសថគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចចូលមកជួបព្រះតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក99ខ1បានចែងដូចនេះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គ្រប់គ្រងត្រូវឲ្យអស់ទាំងសះញាប់ញ័រទ្រង់គង់ពីលើជេរ៉ូប៊ីនត្រូវឲ្យផែនដីក៏ក្រើករំពើកចោះឯបលាំងរបស់ទ្រង់គឺហិបសញ្ញាហិបសញ្ញាគឺជាគ្រឿងសក្ការៈទី1ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីការសាងសង់រោងឧបោសថនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ9ត្រូវឲ្យឯងធ្វើរោងឧបោសថនិងគ្រឿងប្រដាប់ទាំងប៉ុន្មានតាមគំរូដែលអញនឹងបង្ហាញឯងគម្ពីរហេប្រឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថារោងឧបោសថដែលនៅលើផែនដីនេះត្រូវសង់តាមខ្នាតបន្ទាត់នៃរោងឧបោសថដែលមាននៅស្ថានសួគ៌អ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើនៅស្ថានសួគ៌មានរោងឧបោសថពិតមែនឬក៏មិនមែនយើងយល់ថានៅស្ថានសួគ៌ពិតជាមានរោងឧបោសថមួយមែនយើងហ៊ានអះអាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថានៅស្ថានសួគ៌ពិតជាមានរោងឧបោសថមែនបើនៅស្ថានសួគ៌មិនមានរោងឧបោសថទេនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានៅស្ថានសួគ៌មានរោងឧបោសថមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ5បានចែងថាដែលគេជាគំរូហើយជាស្រមោលពីរបស់នៅស្ថានសួគ៌វិញដូចជាព្រះបានបង្គាប់លោកម៉ូសេក្នុងការដែលលោករៀបនឹងធ្វើរោងឧបោសថថាចូលប្រយ័ត្ននឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់តាមគំរូដែលអញបានបង្ហាញឯងនៅលើភ្នំរីឯព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ23និងខ24បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាដូច្នេះអស់ទាំងគំរូពីររបស់នៅស្ថានសួគ៌បានត្រូវសម្អាតដោយសាររបស់ទាំងនោះតែរបស់នៅស្ថានសួគ៌វិញនោះត្រូវសម្អាតដោយយ៉ាញ់បូជាប្រសើរជាងទៅទៀតបាត់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធធ្វើដោយដៃដែលជាគំរូពីទីបរិសុទ្ធពិតនោះទេគឺបានចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះឯងដើម្បីនឹងលេចមកក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះតំណាងយើងរាល់គ្នានៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា
I'm not afraid.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ